Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdoğan koronavirusga qarshi milliy vaksinaning 3-chi bosqich sinovlari boshlanganligini e'lon qildi. Bu haqda Anadolu agentligiga xabar berdi. Erdoğanning so'zlariga ko'ra, koronavirusga qarshi turk vaksinasi Turkovac nomini olgan. Koronavirusga qarshi milliy vaksinaning 3-chi bosqich sinovi bilan Turkiya bu sohada yangi sahifa ochmoqda degan prezident Erdoğan. Davlat rahbari shuningdek, Turkiyada bir necha hafta ichida COVID-19 ga qarshi vaksinalash jarayoni 18 yoshdan katta barcha aholini qamrab olishini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.